Du lytter til P1.
Hvad vil Jesus have sagt til en åndelig spiritualitet, som rækker forbi den kristne kirkes forkyndelse? Hvad ville han have sagt til vores uhæmmede forbrug af klodens ressourcer? Og hvad ville han have sagt til den mand, som ønsker at forlade livet? Det skal vi forsøge at nærme os i dagens udgave af Hvad vil Jesus have sagt? Spørgsmål og overvejelser er skrevet ind til jesus@dr.dk og bliver taget op her i studiet af tre præster. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og lad mig nu præsentere mine tre gæster. Eva Holmegaard Larsen, velkommen til.
Tak for det.
Du er præst i Nødebo og Gadevang, Kirke, det er op sådan lidt nord for København. Og bor på så...
Nord for Hillerød.
Nord for Hillerød, ja.
Mm.
Så bor du på Nødebo Præstegård, er det rigtigt?
Det gør jeg.
Den savnårsbunden legendariske?
Nej, det er ikke den savnårsbunden og legendarisk. Fordi min præstegård blev præstegård i 1907.
Okay.
Den link, der er til, og et stykket er skrevet længe før.
Er det det? Ja.
Og det var faktisk meningen, Henrik Scharling, som skrev ved nytårstid i Nødebo Præstegård. Det var faktisk meningen, at han ville bruge en præstegård, som ikke var en præstegård. Et sted, hvor der ikke var en præst.
Mm-hmm.
Og det var der faktisk ikke på det tidspunkt. Så den eneste link, det er, at jeg ved, at Henrik Scharling, han skrev sit ikoniske snedækkede julespil, på Nilen, faktisk.
Nej.
Hvor han sad og længtes hjem, han var på dansesrejser og sad og længtes hjem til dansk jul, og så mødte han en mand fra Nødebo, som også var på dansesrejser.
Som også sad på den floddamper på Nilen.
Simpelthen.
Jamen altså, verden er så overraskende. Men det er dig, du er her, og nu er der en præst i Nødebo Præstegård, og det er dig.
Mm-hmm.
Og dejligt, at du også vil være her i studiet. Velkommen også til dig, Thomas Hansen.
Ja, tusind tak.
Det er ligesom for Eva faktisk første gang, at du er her.
Det er rigtigt.
Og du er præst i det, der hedder Hillsong-kirken.
Yes.
Som er en frikirke, men hvad er det mere præcist, Hillsong?
Jamen, det er nok ikke så poetisk, som vi lige har hørt med Nilen og sange om sne. Men Hillsong, det er en frikirke, som rent strukturelt står uden for folkekirken, og det er en kristen kirke, og vi startede den her kirke 12 år siden, og vi holder til på Frederiksberg og i Aarhus.
Mm.
Og jeg har lidt af en accent, for jeg boede i 12 år i Australien også.
Ja. Og Hillsong-kirken er opstået i Australien.
Den startede i Australien 1983.
I 1983, så det er en meget ny kirke faktisk.
Ja, jamen i den her sammenhæng, absolut. Og så vokset sig meget stor og spredt ud omkring hele verden. Har meget moderne udtryk, konservativt budskab, og musikken spiller en stor del.
Ja.
Og så som alle frikirker prøver ligesom at tale i folks øjenhøjde. Og så vi startede så 12 år siden, og så flytter lidt rundt. Vi ejer ikke vores egen bygning, så vi lejer os lidt ind, hvor vi nu kan, hvor vi kan komme ind og have kirke.
I storbyerne?
I storbyerne, ja.
Men altså, du er uddannet, og kan man sige, har fået din religiøse uddannelse i Hillsongs moderkirke i Australien, og er så taget her til Danmark.
Ja, jamen jeg voksede op i Danmark i Herning, og så højskole, og så endte med at tage til Australien i Sydney, hvor jeg var på skole dernede, og så fortsat på universitet i Sydney, hvor jeg studerede teologi, og så var en del af kirkelivet dernede, som er en kæmpe kirke, og endte med at blive gift med en australier, og fik nogle børn, og så tog vi alle sammen her på pilgrimsrejse, og for at starte en kirke.
Og det er jo, nu ved jeg ikke, om det er så mega her, men ellers kalder man dem tit mega churches, de der sådan lidt nyere frikirker, som tit samler utrolig mange mennesker, hvor der, som du siger, er sådan en anden form for kirkeliv, en anden musik og sådan noget, ikke?
Jo, i Australien, der samler de om, jeg tror, 50.000 mennesker på tværs af en masse forskellige lokationer, hvor i Danmark er det lidt andre størrelsesforhold, hvor vi måske samler en 700 mennesker.
Mm.
Men jo, det er i forhold til udtrykket, så ser det nok lidt anderledes ud, end hvad folk er vant til.
Men det er jo dejligt, at vi har en mangfoldighed her i studiet, og en forskellige måder at være teolog på.
Men det er det, der er behov for, fordi vi har brug for alle slags udtryk, fordi der er så mange forskellige slags mennesker.
Ja. Og det er der også blandt vores lyttere. Det er helt forskellige spørgsmål, der kommer ind fra i den her udsendelse af tre forskellige lyttere. Vita Andreasen, velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Eller velkommen tilbage, fordi du er jo et velkendt ansigt her i programmet.
Ja, det har været spændende at være med hver eneste gang.
Nå, det er dejligt at høre. Ja. Du er præst på Vestfyn i de fire kirker derovre.
Ja. Så hvis jeg ligesom skal spejle de to, Eva her og dig, Thomas, så kan man sige, at jeg kommer helt fra de traditionelle middelalderkirker, da kristendommen var ny i Danmark. 1100-tallets kirker, ja. og det er jo dem, der også er til stor debat i dag. Kan vi bruge dem på nye måder, når de står der, så ældgamle bygninger? Og det tror jeg selvfølgelig på, at vi kan, fordi jeg også arbejder med udvikling i kirken på landet, i sådan en landsbevægelse.
Ja, ja. Vi kender dem alle sammen, og vi nu lige om lidt kører på sommerferie gennem landet, så ser man de der kirker, de ligger jo, havde nær sagt, overalt.
Ja.
Der er mange af dem. Ja. Men det med kirke, det er sådan set også noget, som vi kommer til at beskæftige os med her i dag. Men først så skal vi til et spørgsmål fra en fortvivlet ung mand. Og det er en alvorlig sag. Goddag, skriver han. Jeg er en mand på 33 år, som egentlig har haft et udmærket liv. Men jeg har alligevel ramt en alvorlig udfordring. I marts havde jeg en selvforskyldt oplevelse, hvor jeg rakte ud og søgte hjælp fra det hinsidige. Min nærmeste skytsengel kom til mig og svarede på mit spørgsmål. Er min opgave her på jorden overstået, og må jeg vende hjem til min sjæls hjem? Hvortil hun svarede, ja, de venter hinsides på hele din sjæl, fordi du har arbejdet hårdt og har lært af dit liv på jorden. Hvad vil Jesus have sagt til at få sådan en tilladelse fra det hinsidige? Må man gerne stoppe livet som menneske og vende hjem til ens sjælelige familie? Jeg er katolsk døbt, men er blevet mere spirituel over tid. Jeg tvivler ikke på, at alle menneskets forskellige former for tro ender samme sted, nemlig i et evigt liv efter livet. Med venlig hilsen, en fortvivlet ung mand. Jeg tror, vi begynder med dig, Vita, som har siddet her før, fordi det er jo en alvorlig henvendelse, som er blevet sendt til Jesus, snabel-a.dr.dk her.
Ja, og det er også med en vis uro, at jeg nu henvender mig til dig, også fordi jeg tænker, en 33-årig mand, hvorfor er du så fortvivlet, et ungt menneske? Og det gør mig selvfølgelig ydmyg, og jeg ville rigtig gerne have siddet med dig i en samtale ansigt til ansigt, fordi der er så mange spørgsmål, der rejser sig i mig. Fordi jeg ville gerne vide, hvem er det, der kunne vente på dig på den anden side af døden, i evigheden. Og hvem er det, som du gerne vil forenes med? For hvis jeg begynder der, vil jeg sige, det kender jeg også fra andre, at i sorgen over at have mistet, der kan der være en længsel efter at blive forenet med den eller de afdøde. Og når folk opsøger mig i sjælesorg omkring netop det, så vil jeg sige, at en opgave kunne være at på en måde at lade sig adskille fra den døde. Fordi vi kan jo sige, Jesus er den repræsentant, jeg kontakter i det hinsidige. Og når jeg kigger i Bibelen, der fortæller, hvad Jesus har sagt, så var det jo altid på livets side, han var. Helt også, da han hang på korset. Mm. Så Jesus siger om sig selv, jeg er livet, jeg er lyset, jeg er sandheden. Mm. Jesus kommer aldrig ind som dødsengel. Så jeg tænker egentlig, at det, jeg rigtig gerne vil opfordre dig til, det er, nu kan jeg se, du kommer fra en katolsk baggrund, opsøge en præst der, eller en folkekirkepræst, og bede om at få sjælesorg, fordi du netop så fint taler om sjæle. Og det er netop det, som jeg tænker, at vi også er i programmet, gerne vil række ud mod dig og sige, at livet har brug for dig. Og at også midt i fortvivlelsen, der er der liv i livet. Og at det kan være nødvendigt at adskille sig fra de døde. Og det kan faktisk være en rigtig svær øvelse, fordi jeg har det lidt sådan, at de døde skal have lov at være døde. Altså de døde skal vi give slip på, sådan at vi ikke kalder på dem hele tiden, men de skal have lov til at være der, hvor de nu er, i Guds hånd, i evigheden. Og vi levende, vi skal være i livet, så godt vi nu kan, hvor vi også hjælper hinanden, og vi håber, at den her samtale også vil kunne spejle noget og hjælpe dig.
Ja, selvfølgelig. Når du taler om at række ud efter de døde, så er det, fordi du Du regner med, at der, han har været ude for en form for tab, altså det er måske den skytsengel, han rækker ud til, som du tænker, det handler om.
Ja, på den måde, at han taler om, at vi bliver forenet
ja,
med nogen og så, på den anden side af døden.
Simpelthen, ikke?
Ja.
Og det vil sige, at han rækker ud, muligvis til den, han vil forenes med, eller i hvert fald en skytsengel. Det har han gjort, og han har fået et svar, mener han. Du skal tilbage til din sjælelige familie, som det er formuleret her. Men han rækker jo også ud til Jesus, til det her program.
Og det synes jeg faktisk, at det, vi skal virkelig høre her.
Det er jo det, vi må høre, og det er jo det, han spørger jo simpelthen direkte, vil Jesus give mig den tilladelse? Og hvis nu, det er jo sådan meget sort-hvidt sat op, men altså, vil han det, Vita?
Jeg tror, at Jesus vil skubbe dig tilbage i livet og de relationer, du er i nu. Og altså, prøv at se for dig, hvem er du i relation med nu, og de har brug for dig, fordi et hvert menneske skal bære sin del af lidelsen i verden. Hvis vi kaster den af os, fordi vi vælger døden meget tidligt, så ved vi aldrig, om dem vi er i relationer med, faktisk vil kunne bære og leve efter endnu et tab.
Mm. Mm. Thomas, jeg ved ikke, om du har været stillet over for den her slags situationer før.
Altså, det er jo desværre.
Ja.
Det er jo okay. Det er jo del af at være præst, det er, at man sidder med folks bedste og værste tider.
Ja.
Og det er jo sørgeligt, at en ung mand allerede tænker på de her ting i den her alder. Og der er så mange vinkler på det her spørgsmål, både i forhold til den her skytsengel, som har talt til ham, men også selve budskabet. Og jeg tror, det er derfor, det er så vigtigt at vide, hvad siger Bibelen? Hvad er Bibelens budskab? Fordi Gud vil aldrig sige noget nu, hverken igennem Helligånden, eller en præst, eller en skytsengel, eller hvad han kalder det, som ikke er i overensstemmelse med Bibelen. Og der er bare et budskab i Bibelen, som Vitali sagde, at Jesus er på livets side. At alt skal dømmes eller filtreres igennem, hvad er budskabet af Bibelen. Og Bibelens budskab er jo et af liv. Det er et af håb, det er et af fred, det er et af fremtid, det er et af Jesus, han siger, eller Gud, han taler, jeg har planer for dig, planer, du må have fremtid og et håb. At jo, der er en fortvivlelse her, som vi bliver nødt til at arbejde med, den er jo svær at arbejde med over en radio, gennem et radioprogram, men jeg vil også bare ekko det, som Vita siger, i forhold til at række ud og tage den samtale. Der er selvfølgelig en fortvivlelse her, som du som den unge mand skal tale igennem og arbejde igennem. Så det er jo ikke for at ligesom ikke at anerkende de følelser, men selve budskabet. Der tror jeg, Jesus vil sige, at det er ikke i overensstemmelse med resten af tonen og budskabet af Bibelen som en helhed.
Så den tilladelse, lytteren spørger til, den vil Jesus ikke give?
Det vil jeg ikke kunne sige. Absolut ikke. Det tror jeg ikke.
Nej.
Men jeg tror, han vil tage det et andet sted. Jeg tror ikke bare, at han vil sige nej og så videre i programmet. Jeg tror, at han vil tage den samtale, skal vi ikke lige gå en tur, og han snakker om det her.
Mm. Ja, må man stoppe livet som menneske og vende hjem til en sjælige familie, spørger han Eva Holmgaard Larsen. Jeg ved også, du har haft kvaler med overhovedet at forholde dig til det her spørgsmål.
Men det er jo fordi, jeg synes, det er svært at trøste og have den samtale og sige noget meningsfuldt med et menneske, jeg ikke kan se i øjnene.
Mm.
Og hvis historie, som du også sagde, Vita, hvis historie, vi faktisk ikke kender baggrunden for den her fortvivlelse, ikke? Hvad ligger der bag? Er det ensomhed? Nu talte de om lige før, at prøve at tale med ens pårørende. Det er ikke sikkert, der er pårørende. Det er ikke sikkert, der er venner. Mm. Ikke? Så vi kender ikke til den fortvivlelse, og derfor er det, synes jeg, det er udfordrende i et radioprogram, at sige noget meningsfuldt. Men hvis vi spørger til, hvad Jesus vi har sagt, altså, det er også rigtigt, hvad du sagde, Thomas. Hvor taler Gud til os som kristne mennesker? Det er jo gennem Jesus. Det er, Gud har jo direkte henvendt sig til os gennem Kristus, frem for skytsengle eller andre personligheder. Altså, det er jo Jesus, der er Guds stemme til os, og Gud, og Jesus har jo aldrig opfordret noget menneske til at give efter for fortvivlelse.
Nej.
Aldrig. tværtimod, altså så møder han jo mennesker i dyb fortvivlelse, den ene efter den anden. Og hvis vi spørger efter, hvad Jesus vil have sagt, så siger han til mennesker, han møder, nogle meget sådan ord, der sætter i bevægelse. Han siger, for det første, frygt ikke er jo et gennemgående ord. Frygt ikke. Mm. Og der er det jo rigtigt, frygt ikke, fordi som også den unge mand her siger, han tvivler ikke på, at det ender godt. Det ender godt et sted, og at vi er favnet af Guds kærlighed. Det tvivler han jo faktisk heller ikke på. Og så siger Jesus også, rejs jer og gå ud, vær bevægelse. Han siger endda til, jeg kan huske, en af de sjoveste fortællinger, eller mest tankevækkende, det er, at han helbreder en lam, der har ligget 38 år på sin sygeseng. Og da den her lamme så bliver helbredt og faktisk rejser sig op fra sin seng efter 38 år, så siger Jesus, tag din seng under armen og gå. Så tænker man, hvorfor skulle den seng under armen, han har ligget simpelthen bundet til den i 38 år. Mm. Men det er jo for at sige, tag din sover, din smerte, din fortvivlelse, men tag dem under armen, i stedet for at være bundet til dem. Fordi du kan godt gå, og du har mig ved din side. For det er jo det andet, jeg vil sige, det er, at vi måske ikke kun skal svare på, hvad Jesus vil have sagt, men også, hvad han vil have gjort. Mm. Og han vil have sat sig ned ved siden af det her menneske, og han vil ikke have forladt ham. Han ville ikke have forladt den unge mand, før den unge mand netop kunne rejse sig selv og tage sin smerte under armen og gå.
Og der har jeg faktisk lyst til at sige, at vi siger det til dig.
Ja.
Vi taler ikke bare om dig her.
Nej,
i studiet.
Siger det til den
vi siger
unge
faktisk,
mand.
Vi ved, at du sidder og lytter, og det Eva siger her er virkelig stærkt, og det bliver sagt til dig. Mm. Det er ikke noget, vi bare taler om i tredje person, men vi siger det faktisk til dig.
Men er det, vi siger, så ikke at opsøge en præst?
Ja.
Mm. Jo. Og lade en præst gøre det, som præster gør. Sætter sig ned og bliver der til, at vi er gået hen et andet sted sammen.
Det er det, vi siger. Og det er måske første skridt til det, er måske, at den her mand har faktisk skrevet ind til tre præster, nemlig til jer tre, eller til programmet her. Og på den måde nærmede sig et svar fra præster. Det er jo et stort ansvar, selvfølgelig, ved jeg godt, at man får sådan et spørgsmål og skal sidde og forholde sig til det. Ja. Omvendt er det vel også ligesom, når man får sådan et spørgsmål, på en måde en forpligtelse at forholde sig til det, eller hvad tænker I?
Absolut. Det er jo det, man ligesom skriver sig op til. Det er at få lov til at være der i de tider. Men jeg synes, det budskab, som kommer frem her, det er jo netop, at livet er værd at kæmpe for.
Ja.
Livet er altid værd at kæmpe for.
Men der er også bare det, at det hjælper ikke så meget at sige til en, der er noget dertil. Mm. Så min egen erfaring, også fra mit eget liv, og med mennesker meget tæt på, som har taget deres eget liv, det er, at man bliver nødt til at være der. Mm. Og når man slipper, går det galt.
Ja.
Og man skal blive siddende der, til vi er kommet hen et andet sted.
Ja.
Tak for din mail, fortvivlede unge mand. Og den første del af det, der forhåbentlig bliver en vej for dig, er altså de tre svarene fra præsterne her, men opfordringen til at opsøge en præst, altså at have en direkte kontakt, hvor man kan se hinanden i øjnene og ansigt til ansigt. Det skal også siges, når vi har de her typer af problematikker i radioen, at man kan henvende sig til det, der hedder livslinjen, en telefonlinje, det er på nummer 70 201 201, og få vejledning til ens situation der.
Og jeg har lyst til at slutte af med at sige, Gud velsigne dig, og Gud bevare dig.
Der findes helt uafhængigt af den her unge mands situation og henvendelse jo en diskussion i vores samfund, som handler om, hvorvidt at det skal være tilladt med aktiv dødshjælp og assisteret dødshjælp og hvad det hedder. Der er en præst, der står i spidsen for et udvalg, som har brugt et lille års tid på at overveje det. Har I nogle holdninger til sådan noget som aktiv dødshjælp?
Jamen, det har vi jo nok alle tre.
Og det kan man lave et langt program om.
Jo, det har vi jo selvfølgelig. Jeg har da en stærk holdning til det. Jeg synes, det er en af det er skræmmende at forestille sig, hvis vores land bliver tillader assisteret selvmord og aktiv dødshjælp. Mm. Og det er jo ikke fordi alle de her fortællinger om mennesker, som aktivt tilvælger at ville dø, fordi man simpelthen er i en udsigtsløs livssituation. Altså det er jo ikke fordi det ikke er bevægende og ikke skal tages alvorligt og finde løsninger på. Det er da helt klart. Men der er jo rigtig mange gode grunde til at være imod aktiv dødshjælp. Men en af mine største skrækscenarier, og det ved jeg godt, at hver eneste gang man nævner Holocaust, så siger folk, nu trækker de jo nazikortet. Og så mit spørgsmål er bare, hvorfor ikke? Altså det er jo egentlig utroligt, at vi ikke må trække nazikortet, som en af de største menneskelige katastrofer.
Men hvordan ser du forbindelsen mellem?
Jeg ser den forbindelse, at der så vi, at det at anerkende et andet menneske som et ligeværdigt medmenneske, uanset din tro, din race eller dit handicap, om du er syg eller rask, eller eller hvordan du nu fungerer i samfundet, om du er stærk og sund, eller om du er svag og kræver omsorg, at den skred jo faktisk. Altså, vi tror, det ikke kan skride. Vi tror, at vi kan blive ved med, at det vil aldrig ske for os igen, og vi vil aldrig nogensinde miste fornemmelsen for et andet menneskes værd. Men det er jeg bare rigtig, rigtig bange for, at vi kan. Og jeg synes ikke, at historien vidner om, at vores sans for menneskeværd er særlig konsistent. Altså, den kan simpelthen skride. Og den kan i hvert fald skride, hvis vi pludselig umærkeligt får en ny kultur, hvor det bliver meget mere enkelt og meget mere, simpelthen meget mere enkelt og også mere billigt, hvis den udvej for vores sygeste og vores svageste pludselig bliver en mulighed, som ligger lige for, og som man føler et pres til, man hellere må vælge for fællesskabets skyld. Så altså, jeg er faktisk bange for det skred, som jeg godt ved, ingen har lyst til at tale om. Men så meget tillid har jeg ikke til menneskeheden.
Et skred hen imod, at mennesket bliver en genstand.
Jamen, pragmatisk skred. Ja. Nej, men jeg tror, vi meget hurtigt, det har vi set på mange måder. Man kan hurtigt få sådan et lille pragmatisk skred. Sådan et, var det ikke mere simpelt? Og, selv vores store velfærdspolitiker, Steinke, som stod bag vores velfærdssamfund.
Socialdemokratisk,
ja.
Socialminister.
Ja, socialminister, ikke? Altså, han har da sagt sådan noget som, at hvis vi skal tage hånd om samfundets svageste, så må vi også begrænse deres antal. Ikke? Altså, det er jo faktisk en meget, meget voldsom ting at sige.
Det var en anden tid, som man siger.
Men det var stadig mennesker.
Ja.
Ikke? Det var stadig mennesker.
Ja.
Og det var stadig politik, og det var stadigvæk logisk, og det var stadigvæk pragmatisk. Og hvis man skal fastholde vores menneskelighed, så er det faktisk samtidig besværligt og dyrt og meget upragmatisk.
Hvad med jer to andre?
Jeg er glad for dit indlæg, Eva, fordi jeg har jo ikke vidst, hvad du tænkte om det, men jeg er også rigtig, rigtig stærk modstander af aktiv dødshjælp. Og det siger jeg efter jo, som unge har været ung sygehuspræst, og også her de sidste 10 år, blevet kaldt ud og fuldt døende. Og hvad hedder det? Jeg tænker, at det er det, vi skal. Vi skal hjælpe mennesker til at være i den smerte, og være i egne øjne til besvær for omgivelserne. For det er jo den følelse, man har, hvis man har KOL, eller hvis man har en kræftsygdom. Skal de nu også blive ved med at komme her og besøge mig, kunne en sige til mig. Jeg sidder og tænker på et par af dem, jeg senest har fulgt de sidste måneder af deres liv. Og hvor vi så alligevel, når vi sad der sammen, fik nogle rigtig vigtige samtaler. Hvor der var børn, der nåede at komme hjem og tage afsked med en far. Hvor der var børn, der blev hjulpet ind i sådan en forberedende sorg, ved at der blev givet tid til, at den syge lidt efter lidt tog afsked med livet.
Men det kunne man vel godt gøre, samtidig med, at der var aktiv dødshjælp, altså, hvis man bestemte selv?
Jeg tror det ikke.
Nej.
Fordi jeg har virkelig set rigtig mange gange, at nogle af de store, tunge ting, som slægter har båret på, at de opløst sig i lyset af et langt sygeleje. Og det er jo også hele den her socialdemokratiske idé om, at vi kun, hvad skal man sige, jeg vil ikke angribe Socialdemokratiet, men måske bredt hele samfundet, at vi kun bliver en brik i et bruttonationalt produkt.
Mm.
Jeg synes, det er et meget afstumpet menneskesyn, fordi, som Grundtvig siger det, så er vi et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Jeg har leget med mine børnebørn her til morgen, hvor man tænker, også børn er jo på en måde med til at minde os om, hvor dyrebart livet er. Når vi skifter et lille barn, så er det jo også et barn, der ikke er produktivt. Men vi kunne ikke forestille os, at det barn ikke at vi ikke skulle ofre det tid og opmærksomhed. Så mener jeg, det er en spejling af livets begyndelse og livets afslutning. Det må godt tage lang tid at dø og få sagt farvel til livet. Vi skal ikke sætte dato og klokslæt på og udføre.
Thomas Hansen, er du lige så foruroliget over forslaget om aktiv dødshjælp, som Eva og Vita?
Absolut. Absolut. Jeg synes, og jeg kan godt lide, hvad du sagde, Eva, i forhold til, at der sker et skred. Fordi i sidste ende, hvem afgør livskvalitet?
Mm.
Hvem definerer det? Hvem definerer det her, det er for sygt, det her, det er for dårligt, det her, det er... Hvem definerer det på vegne af sig selv eller andre? Og den skrider i forhold til de definitioner, for vi mangler jo definitioner, og hvis vi begynder at putte for mange definitioner, så igen, så går det over i det pragmatiske og det logiske, og vi mister en definition på værdi. Hvad er livets værdi? Hvad er værdien af den enkelte? Og enig, hvad du lige sagde, Vita, i forhold til, at tiden, den tid, man går igennem med sygdom, jeg tror, vi alle sammen har siddet med mennesker, som måske, hvis den mulighed havde været der, vil have accepteret den mulighed, men så igennem tiden nu er taknemmelig for det, som de oplever, og det som den værdi, de finder i det her forløb. Men som den fortvivlede unge mand, det er jo meget, det er ikke bare et spørgsmål om for eller imod et spørgsmål. Det her, det er jo et spørgsmål om, at vi er for mennesker. Det er jo det, vi er. Vi er for mennesker. Så den, der sidder i den situation, hvor de ønsker aktiv dødshjælp, det er jo der igen, hvor man ønsker at sætte sig sammen med dem og tage den samtale og vandre, være på medvandring igennem det forløb.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1, og der er spørgsmål, som bliver skrevet ind til jesus@dr.dk. Vi skal til det næste i rækken, som kommer fra en mand, der hedder Henrik, og som skriver under emnet Dommedag. Kære præst, vi bliver i den dystre ende, skal jeg så sige. Cirka 7 millioner mennesker i Sudan kan på grund af klimaforandringer med tørke se frem til sult. Klimaforandringerne tilskrives Vestens overforbrug og udledninger til atmosfæren. I Danmark havde vi efter et kvartal i år brugt vores årlige andel af jordens ressourcer. Mit spørgsmål er, hvad vil Jesus sige til dem, der ganske uden begrænsning forbruger uhemmet? For eksempel unødvendig bilkørsel, flyvning, mængder af kød og i øvrigt ønsker at unddrage skat til det danske fællesskab. Ja, det er der nok ikke mange, der vil bifalde, men altså, hvad vil Jesus sige til den til det uhæmmede forbrug af ressourcer? Skal vi starte med dig, Eva, en gang?
jamen, jeg tror, han vil sige det samme, som han sagde til sin egen samtid. Altså, hold op med at være grådig og egoistisk, og tænk på dine medmennesker, og tænk på din næste, tænk på din verden, og tænk på det liv, du er en del af. Altså, det, jeg tror, han vil sige nøjagtigt det samme.
Mm.
Men Hans Henrik, eller Henrik hedder han, når Henrik han fremdrager den store verdensdom fra Matteus evangeliet.
Ja, det gør han nemlig.
Jamen, det gør han.
Han har et bibelcitat med, men jeg tænker...
Så er det meget interessant, fordi jeg har altid synes det var en pussy smuk tekst ved, at først så kører Jesus hele det store apokalyptiske cirkus i sving, med at fårene skal skilles fra bukkene, og nogen til den ene side, og nogen til den anden side. Og vi sidder og venter, puh, hvad sker der nu, og hvad er det, jeg ikke har gjort? Og når det så kommer til stykket, så handler det om, at man ikke har givet den sultne en bid brød, og ikke har givet den tørstige et glas vand. eller ikke har besøgt den syge. Altså ganske hverdagsagtige ting, som vi godt nok skal mindes om, at vi skal huske, at man ikke kun skal huske at give sine børn et glas vand, når de er tørstige, men også ham, der banker på ens dør. Men i virkeligheden er det jo ikke det store dydskatalog, den store perfektionisme, menneskelig perfektionisme, der rulles op her. Det er nogle fine små handlinger, og det har jeg altid elsket ved den her. Altså så meget, så svære er det heller ikke at blive et får, vel?
Mm.
Men når det er så sagt, så er det da klart, at den grådighed, som også, og den, hvad hedder det, uhæmmet magtudøvelse og kortsynethed, som jo også har, satte verden på Jesus' tid, og som han jo også var oppe imod på mange måder, det vil jeg da sikker på, at Jesus vil sige, at vi skulle tænke på de mennesker, for hvem det går rigtig meget ud over, at vores klima naturen lider så meget under vores forbrug og vores forurening og vores uhæmmede CO2-udledning. Altså jeg er da sikker på, at vi mener, at vi skal huske at have fantasi nok til at tænke Sudan med ind i vores næste kærlighed.
Mm.
Så det er da fuldstændig overbevist om, at det, og der også er kristen forkyndelse i at begynde at vågne op og tage os af vores klima.
Men altså, jeg ser en lille ængstelse i det, vi nu taler med dig om, Henrik, her i mailen. Det er, at hvis vi overbelaster det unge menneske, fordi det er jo faktisk de unge på verdensplan, der har engageret sig i klimadebatten,
mm-hmm.
at så knækker vi måske unges fremtidshåb. Og det synes jeg faktisk ikke, vi må gøre. Og derfor tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi ikke kun taler individuelt om, at det er forkert, som vi nu kan gøre, spise kød, eller lige denne her, de her uger, har det jo været tøjforbruget. Og det glæder mig, at man tager det frem.
Mm.
Og det er jo faktisk helt op mod 10% af vores CO2-udledning. Det er, at vi simpelthen hele tiden køber nyt tøj og dumper det i Sydamerika. Så det, jeg rigtig gerne vil, det er jo, at vi tænker også på det strukturelt. Jeg synes, det er et strukturelt problem, som politikere heldigvis også har øje for. Og nu har vi lige haft EU-parlamentsvalg.
Mm.
Jeg tror, vi skal løfte lidt af den enkelte skulder og sige, at strukturelt, det er derfor, det er vigtigt at gå ned og stemme. Det er derfor vigtigt, at vi har demokratier. Fordi de unge siger, det er ikke en klode, I kan efterlade til os, at alle afrikanere er nødt til at flygte til Europa, fordi at de kommer til at lide under sult.
Men var Jesus ikke ligeglad med strukturer, faktisk?
Man kan i hvert fald sige, at han talte med det enkelte menneske.
Mm.
Men når enkelte mennesker bliver nok, altså så bliver der også struktur på det, og politiske dimensioner i det. Men det er korrekt, Christoffer, at han talte med det enkelte menneske om, hvordan man kunne korrigere. Jeg tænker så bare, at vi er en kristen kirke, 2.000 år senere, at der kan vi godt se, at vi også er nødt til at tale strukturelt om etik.
Det er jo heller ikke noget, man kan løfte enkeltvis, det er rigtigt, men det starter jo meget i den enkelte.
Mm.
Og al kærlighed starter i fantasi, og meget af det, som Jesus' forkyndelse går ud på, det var at fortælle os historier, der skulle vække vores fantasi, så når vi fik blik for, at der fandtes andre i verden end os. Og det er også os, der kunne komme til at ligge i grøften. Det vil sige, det er også os, der kunne komme til at ligge at være et menneske, der var meget, så meget i nød som dem, der er i, dem, der lever i Sudan lige nu. Så der er et eller andet med også at få vækket vores omsorg, få vækket vores brede syn for den store verden og for andre mennesker derude. Og det mener jeg helt klart er et kristent anliggende og noget, som Jesus ville have gået op i.
Ja.
Og derfor kan jeg godt ærge mig, at kirken ikke laver en fælles appel til alle kirker ud over jorden, og bliver en de unge stemme om, at nu må vi, der tilhører den etablerede kirke rundt i verden, nu må vi være med til at rejse den her røst. Hold op, det her, det kan ikke blive ved med at gå.
Altså en klimarøst, en stærkere, det er det, du efterlyser, som paven har jo været inde på det, den nuværende pave.
Mm.
han, vores lytter her, Henrik, han har også et andet bibelcitat. Han spørger, kan vi se frem til at få vores lod i søen, der brænder med ild og svovl? Et citat fra Johannes Åbenbaring. Thomas Hansen, hvad tænker du om hele den her problematik, og hvad vil Jesus måske have sagt til vores overforbrug?
Jamen, jeg tror, Jesus vil have sagt, hvis du kom til ham med et spørgsmål om andre og deres uhæmmede forbrug, så tror jeg, Jesus vil have holdt et spejl op og sagt, skal vi bekymre dig om dig? Du bekymrer dig om dig, frem for at sidde og dømme, hvad alle andre de gør. Det betyder ikke, at vi ikke skal have en mening om vores forbrug som et samfund, men jeg tror, Jesus vil have drejet samtalen ind på dit personlige ansvar i forhold til, hvad er der i dine hænder? Hvad kan du gøre ved det? Ikke for at sætte pres på dem, som vi lige talte om, at der skal ikke være et yderligere pres på den her ene person, på dig, Henrik. Men vi ser jo de der dynamikker, når det kommer til den kristne tro. Det kristne budskab er jo netop, at vi blev skabt med en relation til Gud, vi blev skabt med en relation til vores medmennesker, og vi blev skabt med en relation til skabningen. Og det er jo netop de tre relationer, som Jesus, han genopbygger igennem hans liv, netop at vi har en relation til Gud, og vi har en relation til vores medmennesker og næste kærlighed, men også at vi er sat på jorden som forvaltere af jorden. Altså, vi har også et ansvar. Så jeg tror, at Jesus han vil sørge for, at den her person, Henrik, at du også ligesom sørger for, at jamen, du lever der.
Så spejl.
Spejl det op, men også på den anden side at sige, jo, men vi har et ansvar. Vi er forvaltere af den her jord. Vi er forvaltere, og vi er blevet kaldet til at tage os af den her jord, imens vi er her.
De her dommedagsfortællinger, som blandt andet Johannes Åbenbaringer, hvor der virkelig er ild og svovl og basuner og alt muligt. Er det noget, I bruger i kirken, jer tre?
Nej, det kan vi jo ikke gøre. Altså, men jeg vil jo da sige, at folk kommer i sjælesorg og fortæller om, at livet er af helvede til. Ja. Så jeg synes jo, at livet i sig selv indimellem er af helvede til, hvor at vores opgave altid er at pege på Guds rige. Altså på den her store vision om, at vi netop, når vi tager hinanden i hænderne, kan skabe dels varme fællesskaber, men vi kan også lære at påtage os et etisk ansvar. Og jeg, dit spørgsmål før, Christoffer, fik mig til at tænke på, at der er jo nogle, hvad skal man sige, verdensomspændende, strukturelle steder, vi kan hvile vores hoved op mod. Det er jo for eksempel FN's verdensmål. Og jeg vil sige, hvis krigen ikke var kommet, så ved jeg, at man havde troet, at sult var udryddet inden i den her 2030-målsætning. Mm. Så hvad skal man sige, krigen stjæler jo nu al vores opmærksomhed. Og så vil jeg sige et andet sted. Det er jo ikke så kendt i folkekirken herhjemme, men vi har jo kirkernes verdensråd, og der mødes unge jo og diskuterer klima, eller vi har det lutherske verdensforbund. Mm. Og der diskuterer man jo på verdensplan klima, også når man er ung. For min appel er til jer unge, gå ind i kirkerne og forlang af os, at vi laver ungdomsforer, ungdomskirker, hvor at I kan komme af med den angst og den fortvivlelse, at vi skal løfte i flok, og det ser ud som om, vi kun skal løfte enkeltvis.
Mm. Ja, okay, der er lidt forskellige holdninger til det her, om det er strukturelt eller enkeltvis. Altså Thomas, jeg tænker, sådan noget som Johannes Åbenbaringer, bruger I det i Hillsong?
Ikke så meget, men jeg synes også, at Johannes Åbenbaringer har fået et dårligt rygte i forhold til, at det ofte bliver ligesom kogt ned til ild og svovl og brændende søer. Mm. Når virkelig Johannes Åbenbaring, det er jo en fortælling, der går imod et bryllup imellem Guds brud, Jesu brud og ham, og den slutter jo netop af med den her smukke, smukke invitation, hvor Herren siger kom. Og så midt i det hele er det her kaotiske tilstand, som bliver fortolket på den ene og på den anden måde, og som hvad hedder det, Vita lige sagde, det er jo, hvad folk oplever, at der er kaos, om det er indre kaos eller ydre kaos, men det er også at huske, at midt i kaoset, der har vi det her håb, at vi er på vej et sted hen, hvor der er den her invitation fra Gud, fra Jesus, der siger, kom herop, kom til mig.
Mm. Det er heftige sager, og hvis man er interesseret, så er det de allersidste sider i Bibelen, Johannes Åbenbaringer, en meget livagtig eller levende historie, kan man roligt sige. Mm. Sådan en eventyragtig og faktisk temmelig anderledes.
Ja, men jo også, meget, det er meget anderledes, men de er jo meget forskellige artede, alle de nytestamentlige tekster og de gammeltestamentlige som sådan også, men, men man skal ikke glemme, at alle evangelierne og alt det, der skrev Jesus, jo ikke selv skrev noget, så alt er jo egentlig, hvad vil Jesus have sagt, ikke? Altså ja, i virkeligheden.
Ja. Mm. Selv evangelierne.
Selv evangelierne, og Johannes åbenbaring er skrevet ud af en dyb, hvad hedder det, følelse af uretfærdighed og undertrykkelse fra de første tidlige kristne menigheder, og virkelig en hævnlyst. Mm. Og hvis der er noget, man ikke kan finde hos Jesus, så er det altså hævnlyst. Og når vi ikke går så meget op i helvede, er det også, fordi der er jo ikke rigtig nogen reelle helvedesforestillinger i evangelierne. Der er ikke noget sted, hvor den her ild, evig ild og svovl, den eller giver os evige pinsler. Og så vidt jeg husker fra Johannes' åbenbaring, så er det altså kun de store onde dyr, der ramler ned i den der svovlpøl.
Der er ikke nogen mennesker, der lander der.
Nej.
Og der er jo mange, der vil sige sådan i forhold til fortolkning, altså, det er jo, at det er en kodet tekst. Mm. Altså, at det har været en kodet tekst, fordi at vi skal helt op i 500-tallet, før at kristendommen bliver romerrigets religion.
Mm.
Jeg ved godt, at vi har 300-tallet, hvor den bliver legal kristendommen, men det er jo helt rigtigt, hvad Eva siger. De mistede livet, de blev kastet for løver, og der har man haft kodede tekster, hvor at for mig er Johannes åbenbaring 21, det er den nøgle, vi skal læse det ud fra, at engang er der en ny himmel og en ny jord, hvor Gud skal tørre hver tårer væk af menneskers ansigt og selv gå med mennesket på gaden.
Det bliver det sidste citat i svaret til Henrik, som skrev ind om dommedag. Tak for den henvendelse også. Skrevet altså ind til jesus@dr.dk. Og lad os begive os videre til den sidste henvendelse, som vi skal opholde os ved i denne omgang. Det kommer også fra en mand, der hedder Peter, og som skriver sådan her. Der er mange religiøse fortællinger om den skabende Gud. Jødedommen har en fortælling, kristendommen har en anden, og islam en tredje. Jeg ville gerne være en del af folkekirkens fællesskab, men jeg har svært ved at tro på folkekirkens forkyndelse om troens frelse, og er mere tiltrukket af de åndsvidenskabelige retninger i teosofien, antroposofien og Martinus' kosmologi. Hvad vil Jesus sige til mig, når jeg ikke kan forbinde mig i et fællesskab om frelse ved troen på Jesus Kristus? Med venlig hilsen, Peter. Og det kræver det her en lille beskrivelse, tror jeg, af de åndsvidenskabelige retninger, som Peter er tiltrukket af. Teosofi, kan man, det ordet siger det sådan set selv, det er en sammentrækning af teologi og filosofi. En åndelig retning, der kombinerer østlig og vestlig tænkning. Altså en forestilling om en form for universel, altomfattende visdom. Antroposofien, lidt i samme genre, en bevægelse, som er skabt af den østrigske filosof Rudolf Steiner. Mennesket er et åndeligt væsen, en helhed, som består af legeme, sjæl og ånd. Og endelig Martinus, som var en åndelig lærer, Martinus Thomsen, levede her i det 20. århundrede, men udviklede en kosmologi, altså en form for åndsvidenskab, hvor man kan sige, den fysiske verden tager sig ud fra et sådan åndsvidenskabeligt synspunkt. Så det er altså nogle retninger, som Peter her er tiltrukket af. De er jo på sin vis, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde dem kristne, men de ligger alligevel på kant med det. Nå, nu ordet til jer. Hvad vil Jesus sige til den tiltrækning? Hvor starter vi? Måske hos dig den her gang, Thomas?
Ja. Jamen, da jeg læste spørgsmålet, så jeg kom til at tænke på den historie i Markus Evangelie kapitel 10, hvor en ung mand kom til Jesus og sagde, you know, god lærer, hvordan finder jeg frelse? Og så Jesus svarer, hvorfor kalder du mig god? Og det er jo interessant, at, at Peter her, du stiller et spørgsmål til Jesus, omkring Jesus.
Ja.
Fordi det er jo sådan lidt, jamen, hvorfor ønsker du Jesus svar på det? Det er jo sådan lidt, hvorfor spørger du mig, hvis der ikke er tro på mig? Hvad betyder mit svar så til dig? Så det er jo sådan lidt, vi kommer tilbage til, hvem er Jesus for dig? Og den her, vi møder jo ofte folk, der har tvivl og tro, og der sætter dem op som modsætninger. Jamen, jeg har tro, og hvordan kan jeg have tvivl? Hvor jeg nok vil tænke, at tro og tvivl er ikke gensidigt udelukkende. At tro og tvivl kan faktisk eksisterer på samme tid. Faktisk så skal de eksistere på samme tid. Jeg tror, hvis du har tro uden tvivl, så er det ikke tro, så er det jo bare viden. Vi tror jo på noget og nogen. Vi tror på en Gud, som er større end vores viden. Så der må være et ukendt område, hvor tvivlen sætter ind. Så virkelig, det er et spørgsmål om, har jeg mere tro, end jeg har tvivl? Ikke så meget om, der er tvivl, der eksisterer. At tvivlen, det er ikke noget, som vi behøver at fortvivle os over, men at tvivlen, den faktisk bekræfter vores tro.
Mm.
At jeg siger, jeg tror på det her. Der er et skridt af tro i det her. Så i det, du står og vakler lidt, og kan jeg tro på det her, at der er så meget tvivl? Lad være med at lade tvivlen fortvivle dig. Men accepter, at den tvivl, det kommer til at være en følgesvend i din tro.
Eva Holmgaard Larsen, hvad tænker du om
her? Jamen, da jeg læste det her spørgsmål, så kom jeg bare umiddelbart til at tænke på, at et system har ingen varme. Altså, der er ingen noget.
Mm.
Så et system har en... Ja, det er et system, så kan du finde, hvad hedder det? Jeg synes, det er interessant, at ting er blevet sat på plads.
Og
hvad er blevet beskrevet? Altså, hvad er der blevet beskrevet? Men i evangelierne, der har du jo Gud, der kommer helt tæt på som et menneske, og med sin kærlighed og med sin nåde. Så du kan jo ikke, hvis du virkelig er på røven, så er der jo ikke noget ved at have en teosofi. Eller, altså, fordi det kan ikke hjælpe dig. Så jeg synes, der er den direkte linje, som egentlig, altså kristendommen er jo egentlig ikke et system. Kristendommen er et møde mellem det himmelske og det jordiske, mellem Gud og os direkte. Og det er ikke et system. Det er netop det, der er en frelse. Fordi det kommer helt ind i mit liv, som jeg ansigt til ansigt kan forstå, hvem Gud er.
Mm.
Så jeg vil sige, det der er forskellen, det er nåden. Der er noget også, at du netop ikke har det der, og når du siger kosmologi, kosmos ville være et meget koldt sted at være, uden at vi havde mødt Kristus, som på en eller anden måde sender det himmelske ind i vores verden og siger, at vi er omsluttet af en varm himmel, og ikke bare et iskoldt, mørkt, ensomt univers. Så altså, mit svar vil være, at vi befinder os i to forskellige verdener på en måde.
Ja.
Ja, det er jo interessant. Undskyld.
Nej,
men det er jo så interessant, hvordan, og det er nok bare, det er nok logikken, der lige hopper ind her, men hvordan at teosofi og antroposofi og Martinus, hvordan at det er lettere at tro på, end at tro på Jesus. Den fanger jeg ikke lige, hvordan at det kan virke lettere, fordi det hele, det har vi jo, alle de her forskellige retninger har med tro at gøre.
Mm.
Men så vælger han at placere ligesom hænge sin hat på de her tre. Så der er jo det der spørgsmål om, jamen, hvem er Jesus? Og det er jo det, som også du siger før, det er jo det kommer an på. Hvem ser du Jesus, og hvem er han i dit liv?
Men jeg vil sige, at jeg lægger mærke til noget, som på en måde også igen lægger en opgave over til kirken som sådan. Det er det her med, at vi har ikke god til at tale om evolution og skabelse. Fordi din første linje er, at der er mange religiøse fortællinger om den skabende Gud. Ja, selvfølgelig. Der er grønlandske skabelsesmyter. Jødendommen har skabelsesmyter. Kristendommen har det. Islam har det. Og det tror jeg for mange bliver en trosbyrde, at vi som kirke ikke får sagt tydeligt nok, ja, det tænker vi også i kirken. Vi ved godt, The Big Bang og 14 milliarder år siden osv., alligevel taler vi om en skabende Gud, fordi Gud skaber det her mellemmenneskelige fællesskab, eller det metafysiske, kærligheden, nåden, tilgivelsen. Og det er den del af skabelsen, som er rigtig vigtig at få øje på. Og det angriber åndsvidenskaberne forskelligt.
Mm.
Vi har teologi, vi har psykologi, og vi har filosofi. Så hvis vi tegnede tre cirkler, så vil der overlappe hinanden, så vil der være en fællesmængde, som vi hver især er optaget af. Jeg kunne ikke undvære psykologien. Jeg synes heller ikke, jeg kunne undvære filosofien. Og selvfølgelig, som præst, kan jeg heller ikke undvære teologien. Og jeg synes, at de tre ting ikke udelukker hinanden, og at det allervigtigste, du kan få med, det er det der, den der omfavnelse, kærlighedens omfavnelse, som ligger i teologien.
Så i virkeligheden, som jeg hører dig, så siger du bare, fyr den af med teosofi og det hele. Everything goes, og så bare så længe du bliver også i kirken.
Nej, det er jo ens eget valg. Ja. Men han spørger efter, eller siger, at jeg vil faktisk gerne være en del. Og jeg vil sige, altså, hvis man må tale om det, din type sidder rigtig meget på kirkebænken. Og jeg prøver, når jeg prædiker, også indimellem at have noget filosofisk stof, fordi jeg er godt klar over, at der er nogen, der er meget mere filosofiske i hjernen, end de er teologiske eller psykologiske. Og der prøver jeg ligesom at ramme alle tre typer mennesker, når de sidder på kirkebænken. Jeg ved ikke, om jeg gør det, men jeg prøver i hvert fald bevidst at tænke, det er okay, at du tænker filosofisk og har svært ved at forstå, hvem Gud er, fordi Gud er ånd. Mm. Og når hvis vi alt for meget tænker Gud som en gammel mand i himlen, så vil jeg heller ikke selv kunne bruge det til noget. Gud er kærlighedens ånd.
Thomas, tænker du også filosofisk, når du står på scenen? Er det vel faktisk også, ja?
Jo, men jeg tænker også, at når vi taler om fællesskab, nu kan jeg ikke tale på vegne af folkekirken, fordi vi er en frikirke, men når vi taler om fællesskab, fordi der er jo ofte det der med, er jeg velkommen, kan jeg være en del af jeres fællesskab, så tror jeg, at alle kirker har to slags fællesskab. Der er et fællesskab, hvor ligesom alle er velkommen. Du behøver ikke at være troende, du kan komme, som du er, du kan komme med dine spørgsmål. Og så er der også et troens fællesskab. Og det er ligesom, hvor man er brødre og søster, og man ligesom har den tro iblandt os. Så det er jo, at du kan jo komme ind i en hvilken som helst kirke med dine spørgsmål, med din bagage. Det gør vi jo alle sammen. Der er jo ingen af os, der er perfekte. Men inde i det fællesskab er der altså også et usynligt fællesskab. Og det de er også, som siger, jamen det her det er mere end blot, jeg er søgende. Jeg har faktisk fundet noget, jeg er ligesom trådt ind i den troendes fællesskab.
Mm. Ja, fordi man siger jo, man hører tit det der med tro og tvivl, det er ikke hinandens modsætninger. Og der peger du på, når man det måden at overkomme den forhindring, der som man som menneske kan føle, er at ligesom indgå i et fællesskab.
Ja, men jeg tænker også på, at Peters spændende spørgsmål her er meget sådan, at han leder efter noget, han sådan kan forholde sig til, eller kan bruge til noget, for at sige det, altså.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, det er der rigtig mange, der gør. Kan jeg bruge det her, og hvad er der, what's in it for me?
Ja.
Hvis jeg skal så være den lidt frække, så kan jeg så sige, at man kan også sige, at det kristne evangelium vil have noget af dig, ikke? Det vil faktisk række ud efter dig, og vil have, at du træder ind i fællesskabet. Og der er også en etisk appel, og der er noget, du skal gøre her på denne jord, som er vigtigt, som Guds menneske og Guds redskab. Så der er også et kald, og det kan man så vælge, man vil svare ja til, eller sige, det er ikke noget for mig.
Og når du siger, at det vil have noget, og det vil have, altså man skal involvere sig, engagere sig, ja, man er en del af fællesskab, er det så også, når vi tager Peters spørgsmål her, han siger, at spørger sig til sidst, hvad vil Jesus sige til mig, når jeg ikke kan forbinde mig i et fællesskab om frelse ved troen på Jesus Kristus? Så vil han sige, jamen det skal du.
Ja, det skal du. Han vil aldrig sige, du skal bare tro på mig. Men Jesus rækker også en hånd ud og kalder folk ind i fællesskabet og beder andre om at tage hånd om hinanden. Så vil sige, hvis han ikke kan forholde sig til fællesskabet, så vil sige, at du skal bare gå ind i det.
Mm.
Altså, ja, i virkeligheden. Han bliver jo kaldt ind i det.
Gå ind i Nødebo Kirke kl. 10 søndag morgen.
Ja, eller hvor der nu er menneskelige fællesskaber.
Ja,
og
hvor
der trænges til lidt mere varme, lidt mere kærlighed og lidt mere forståelse.
Men altså, gå ind i det kristne fællesskab og ikke i et system.
Ja, det vil jeg sige. Du kan sige, det er nørdt bare løs med systemerne. Men systemerne kan egentlig ikke åbne så meget for dig.
Nej.
Men det kan det levede liv.
Men vi må altså erkende, at mennesker er meget forskellige. Og det kan man sige, at den her mangfoldighed er både folkekirkens styrke, men det er også på en måde en svaghed. For jeg oplever også rigtig mange, der er bange for at sige, jeg tror på Gud.
Mm.
Altså man kan mere sige, jeg længes måske efter det, eller jeg længes efter at turde sige det, eller jeg kan måske så bedre sige, der er noget, der er større end mig.
Ja.
Men dybest set tror jeg da også, det er rigtig vigtigt, at vi siger, jamen vi kan ikke tale om kristendom uden at tale om Kristus. Og Jesus sagde, din rigtig, rigtig tit, din tro har frelst dig. Og det blev noget, han blev kendt for at sige.
Mm.
Ikke? Det er virkelig den her metafysiske virkelighed, at tro også er tillid. Tillid til fremtiden, tillid til de næste, tillid til, at det fællesskab, som kirken nogle gange er, både er ramponeret og indimellem stærkt eller svagt, men det er der, at vi taler om, at vi tør tro på den Gud, som har vist sit ansigt gennem Kristus.
Tror jeg så til gengæld, folkekirken faktisk er rigtig god til, at ikke afkræve den der trosvished, hver gang man møder op. Og at tro er noget, der følger dig ud og ind, og der er nogle gange i dit liv, hvor du rækker rigtig meget ud efter den, og hvor du også mærker den meget klart. Og så er der jo andre gange, hvor du hopper dig ud af, at det er ikke noget, du sådan tænker så meget over. Så jeg tror, jeg vil hellere tale om tro, ikke som sådan en politisk holdning, du sådan vælger en gang for alle, men som noget, der findes som en mulighed, og som du kan gå ud og ind af.
Ja, han har jo selv rakt ud, kan man sige, og spurgt efter et konkret svar, men man kan sige, at hvis han går ind i kirken, så bliver han bliver ikke selv afkrævet noget svar. Så han skal ikke stå til ansvar for sin tro, han bliver taget imod. Og vi har også taget imod ham her i programmet. Tak til ham, og tak til de to andre lyttere, som skrev ind til jesus@dr.dk. For dig, Eva, og dig, Thomas, var det jo første gang, I medvirkede her i programmet. Hvordan har det været?
Det var da meget hyggeligt.
Det er jo meget hyggeligt. Ja. Meget interessant, men det er også svært.
Ja.
Det synes jeg, det er.
Ja.
Det er store spørgsmål, som måske kræver mere end andet.
Absolut. Det er gode spørgsmål. Det, jeg tror, vi har hørt afskygninger af lignende spørgsmål, så jeg tror, de repræsenterer rigtig mange mennesker.
Ja.
Mm-hmm.
Og det her med tro og tvivl var på en måde et gennemgående tema, og det er jo noget, som fylder meget her i programmet, og i det hele taget fylder meget hos mange.
Absolut.
Af os mennesker. Så det er godt, at vi kan adressere det her. Tusind tak for jeres deltagelse, Emma Holmegaard Larsen, Thomas Hansen og Vita Andreasen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.